Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Uyg'urlarda balisi bor uy bozorga, balisi yo'q uy mozorga o'xshaydi deydigan maqol bor. Bu uyg'urlarning farzandlik bo'lishga naqadar zo'r ko'ngil biladiganligini ifodalashga yetarlik. Turmush qurishning bir g'oyasi kishi o'zining ma'naviy ehtiyojini yo'lluq holda ta'min etish orqali harom fohisha ishlardan o'zini saqlash bo'lsa, uning eng asosli g'oyasi va maqsadi nasl yetishtirishdan iboratdir. Turmush qurgan har qandoq er ayolning qalbida farzand ko'rishdan iborat bo'lgan bu orzu o'rtoq talpinidir. Har qandoq inson o'zining urug' avlodi bo'lib, ular orqali o'zining nom nishonisini davom qildirishni orzu qiladir. Alloh naslining hayotlikni gullandiradigan va kishiga baxt saodat bag'ishlaydigan eng cho'ng ne'mat ekanligini bayon qilib, mundaq deydi. Mollar va bolalar dunyo tirikchiligining zinnatidir. Saudi Arabistonining Madina Munawvara shahrida turishliq yosh olim Muhammad Niyoz Hajim farzandlarining ota-onalar uchun naqadar qimmatli bir boylik ekanligi ustida to'xtalib, mundaq dedi.
Farzandlar ota-onalarning yuraklari, oilaning gulidir. Ota-onalarning yuraklari shukrlar bilan yashab turadi. Dunyoda farzandlar uchun ota-onalarning kuyovjon kishilar bo'ladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda ota-onalarga bolalar haqida qilingan tavsiyalardan boshqa bolalarga ota-onalar haqida qilingan tavsiyalardan ta'kid bor. Chunki Alloh azizdan ota-onalarni qalbidagi bolalarga kuyishga bayoq bo'lgan eng chuqur muhabbatni tilab etgan. Shu ularga bolalar haqida tavsiya qilmasimi, ular farzandlarining kichik kelajagi uchun har narsada, hatto jannatni fido qilishga hozir. Ammo bolalar ularning aksicha ko'pincha hollarda o'z oilasi bilan mashg'ul bo'lib qolib, ota-onasidan qo'lini bekib, cho'p qilish jarayonida chekkan mehnat jafolarini o'ylab unutib qoldi. Ularni qilgan yaxshiliklarini qaytarishga tirishmaydi. Shuni Alloh taolo bolalarga ota-onalarga yaxshilik qilish haqida ko'plagan tavsiyalarni qildi va ularni ota-onani yaxshi qaqchining yomon oqibatlaridan ogohlantirdi.
Muhammad Niyoz Hajimning aytishicha, farzandlar ota-onalarga Alloh taolo tarafidan topshirilgan ham sharafli, ham xatarli bir omonatlardir. Ota-onalar qiyomat kunida Allohning oldida bu omonatlarning javobgarligiga tortildi. Shunga Alloh Qur'on Karimda musulmonlarni bu javobgarlikdan ogohlantirib, mundaq deydi: "O'zingizlarni va bola-chaqalaringizni inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar." Tahrim surasi. Ularning o'zlarini va bola-chaqalarini do'zax azobini saqlashining birdan bir chorasi ustidagi farzand haqlarini to'liq ado qilishdir. Ota-onalar yuqoriqilarni ado qilgandan keyin ularning mas'uliyati tugaydi. Keyingi ishlarga bolalar o'zlari javobgar bo'ladi. Ota-onalar bolalarning qandoq yetishib chiqishidan mas'uldir. Ular bolalarini vatanga, xalqqa va butun insoniyatga manfaatli qilib yetishtirib, yaxshi tarbiyalab chiqqan bo'lsa, uning mukofotini avval bu dunyoda, ondan oxiratda yuqum ko'radi. Agar bolalarini o'z havoyi havaslariga qo'yib berib, talab qilingan bo'yicha yetishtirilmagan bo'lsa, uning jazosini avval bu dunyoda, ondan oxiratda tortadi. Yomon bolaning ofiti ota-onalarni turli balolarga duchor qiladi. Qiyomat kunidimi ularni xotirjam qilmaydi. Omonatni zaya qilgan kishi qandoq javobgarlikka tortilsa, farzandining kelajagini zaya qilayotgan ota-onalarmi uningdan og'irroq javobgarlikka tortildi. Chunki farzandlar Allohning ularning qo'llariga topshirgan omonatlardir. Bolalarning ota-onalarga itoat qilishi va so'ziga kirishi uchun ota-onalarning ularga yaxshi muomala qilishi, mehr-muhabbatini va shafqatini bag'ishlashi, eng muhimi ularni yaxshi tarbiyalashi kerak. Bolalarga ularning do'stlarining oldida ochiqlamaslik, ularga kamchiliklarini tunutishda munosib o'rin va munosib vaqt tanlashga diqqat qilish kerak. Bolalarga nasihat qilganda avval ularning ortiqchiliklarini so'zlab, ondan kamchiliklarini siliq va mantiqli usulda aytib berib, ondan to'g'ri nasihat qilish tarbiya ko'rgan ota-onalarga xos olijanobliqdir. Muhammad Niyoz Hajim yana mundaq deydi: "Bolalar o'rtasida adolatli ish ko'rish kerak. Birini biridan ortiq ko'rib, uningga alohida shafqat izhor qilish orqali boshqalarni ranjitmaslik lozim. Балаларның арасында адиллык кылмаслык уларның үзара кырындашлык мөнәсәбәтенә сәлби тәсир кузгайды. Ата-анагымы буныңдан яхшы нәтиҗә калмайды. Бу Аллаһның алдыдымы гунах саналыдыган яман иштер. Пайгамбер алейхиссалам бер хадисидә Аллаһтан куркыңлар, балаларыңлар арасында адиллык кылыңлар дип күрсәткән. Анас ибне Малик разияллаһу анһудан риваят кылынды ки, бу мондак дейди. Бер адам Пайгамбер алейхиссаламның янында отыратты. Yeniga onun oğlu kelgen idi, onun pişanisige birini suyup koyup yenide oturguzdi. Arkadan onun kızı kelgen idi, onu söymeyle yenide oturguzdi. Peygamber Aleyhisselam bu vakitte helik ademge, sen ulanın oturusu da adıllık kılmadan dedi. Balılar hakkıda beddua kılış intayin xeterlik ve yaman iştir. Bulup mu bazı ada anılar balılarının alt dula nadanlıklarına açıklanğallıktan özlerini tutalmay, İğizlerini kuyvetişke aldıraydı. Balılırga beddua kılıdı. Ulanı hakaretle süküdü. Bu hata iştir. Peygamber Aleyhisselam bu hakta mındaktep görsetken. Üzünlerinin, evlatlarının ve mal mülkünlerinin ziyniğe dua kılmanlar. Allah'ın nemi sorulsa biridigan bir saati bar bulup, silahının bedduayınlar şu saatke udul kilip kalmasın. Балаларның тәнтәксикене ва қопал муамиләләрне әпу кылып, уларның яхшылынышы өчен тирешчанлык күрсәтүш ата-аналарга хас али җанаплык ва кәң курсаклыктыр. Пәйгамбәр әлислам бер хадисидә башкаларга рәхим кылмаганларга рәхим кылынмайды дип күрсәткән. Кадерлек радио аңлаучылар, бу программаны Әркин Асия радиосы өчен Саудовстандан Умарҗан таярлады.